Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Ġew Pirotta nistednukom għall-programm tal-lum. Il-Misslien tagħna huwa Sur Andre Camilleri li huwa l-Direttur Ġenerali tal-Malta Financial Services Authority imma li għandu karriera twila u varjata Malta u barra. Fil-fatt inti Andre ħdimt ukoll l-Brażil u l-Olanda għax hu kif is-CV tiegħek qrajt li meta kont hemm konti tistkellem bl-Olandiż u bil-Portugiża.
Korean ma tabin ġiet. Diffiċ l-wiz.
Ekki għajdu l-Korean jgħidu diffiċ. Jina kont il-Korea darba 5 U kun għet jgħidu li li.
Korex ma kemm il-sung.
Inna ħat jisfem mux ta' fuq. Li l-Korean għandu wkoll kliem illi jekk biddel il-pitch tal-vuċi.
Kollu meaning ieħor.
Kollu meaning differenti. Jiġifieri jekk ikollok rieħara xi problema jkollok joqsor trop.
Waħda mill-ftit lingwi li naf tal-Orient fejn xi mitt jew 150 sen ilu min kien jikkmanda deċida li jikkrea alfabet ta' 22 simbolu, mhux jiġifieri bħaċ-Ċiniż u l-Ġappuniż, u min irid jitgħallmu il-kontrarju għall-Ġappuniż u ċ-Ċiniż huwa ferm iktar faċli l-Korean minn lingwi oħrajn orientali.
Għax jisimbolu.
Imma mbagħad id-diffikultà tiegħu jien kont qiegħed hemmhekk fiż-żmien li kont hemm kont qiegħed mal-Benedettini, ma konċ naf li l-Benedettini għal-kjem u ordni kontemplativ għandhom branċ tal-ordni li mhumiex kontemplativi jaħdmu man-nies, jekk dak jaħdem fil-medja fil-fattu. Ma kienet jgħid li meta kien mar il-Korea ħafna snin u beda ta' Ġermanis, dan kollox ikun bil-ħin eżatt u l-kultura ta' hemmhekk mhix hekk fuq il-ħinijiet tal-inqas tal-qudies gur qishom bħalna. U da fl-aħħar tal-qudiesa beda jirrabja man-nies u jgħidilhom li jekk jiġu tard darb'oħra ikkeċċjhom li ma jiġi wara l-ħin ta' u nisitqu u da iktar jitbaqbu u jagħtu iktar jitqu. U meta daħal xismu fil-sagristija irrabjat immens għal dan in-nuqqas ta' rispett. U ra l-patri jitkolli jitqu għalhom biex qed jitqu għalhom inti kont qed tgħidilhom mi jiġi tard inniżillu l-qalziet. Immaġi, dak li d-dak id-dak li kħieħ jiġi dak, u dak jgħaj, dak iktar, u dak iktar, u jitqu jiġi iktar, jgħada. Imma ħani ġuwa serjetà jisak, għazgur li ta' daħ miex il-fost l-oħrajn, il-kussjon tal-krizi ekonomika. Inti ħdimt ma' ħafna ditti internazzjonali wkoll barra ħafna ditti li ħdimt magħhom ma' Malta, u allura għandek esperjenza internazzjonali biex ngħidu hekk. Imma il-flus, il-biznes, u l-etika tista' tħallatum fl-imkien.
Tista', m'għandix dubju li tista'.
Tista' suċċess, ma qed ngħidu aħna jiġifieri.
Iva, tista' u nerġa' ngħid m'għandix dubju li tista', bħal kull inizjattiva umana oħra, issib min jagħtiha isem tajjeb u min jagħtiha isem ħażin. U dan mhux barra minn Malta biss, imma anke f'Malta kellna intraprendituri illi fin-negozju tagħhom, sija ma' kompetituri, sija ma' l-konsumaturi, sija ma' min jirregolhom, imxew mhux biss ma x'jgħidu l-liġijiet, għax hemm min jista' jkun fiskali josserva l-liġi f'kollox imma mbagħad fejn jista' jew fejn m'hemmx liġi jgħawweġ kif jaqbillu. Le, illi dawn, apparti li osservaw l-liġi, imxew b'ċertu etika fl-aġir tagħhom, illi wieħed ta' min jammirhom. U mhux qed insemmi ma.
Ma dawn huma l-eċezzjoni li jippruvaw ir-regola?
Jiena dik diffiċli tgħidha għax jekk m'għandikx statistika ma tistax tkun kategoriku, però ħanajtek nittama li le li nar żgur huwa li bħal f'kull kamp ieħor il-ħażin jagħmel iktar ħoss. U min jimxi b'ċertu morali jew jemmen f'ċertu reliġjon. U f'kulaġir tiegħu jipprova jimxi mal-preċetti ta' dik ir-reliġjon. F'ħafna reliġjonijiet għandek il-prinċipju il-massima li se tagħmel partikolarment jekk huwa karità għamlu fil-kwiet, fis-silenzju, tal-lix li l-eminija tkun taf x'inhi tagħmel ix-xellugi, allura iktar u iktar daw ma jagħmlux pubbliċità. Għalkemm imbagħad għandna nies li sewwa għamlu u jagħtu eżempju anke fuq livell internazzjonali. U ħansemmihom għax huma ammirati minn ħafna biljunarji kbar bħal Warren Buffett jew Bill Gates li għamlu fortuni enormi u jagħtu sinjal għalkemm kienu jagħtu karità anke fil-moħbi, jagħtu sinjal qawwi bħal dak u jwaqfulek fondazzjonijiet illi addirittura biljuni qed jiddedikaw għal pajjiżi bħal fl-Afrika u pajjiżi foqra oħrajn biex itejbu l-qada ta' dawk il-popolazzjonijiet.
Ma tarax ukoll li ġara kien illi meta waqal ħajta Berlin u waqal komuniżmu. U aħna fraħna l-kol kemm aħna li waqal ħajta Berlin u waqa' il-komuniżmu minnalla ma kellhomx il-mija fal-Ġermanja, probabbilment kieku għadu hemm il-ħajta Berlin, imma għandik takaru argument ieħor. Is-sistema kapitalista rebħet u qisha hi l-unika sistema li jista' jkollha suċċess. U allura ġara. U mkien naħseb insibu referenzjali anke fit-tagħlim soċjali tal-Knisja li meta inti fil-kapitalizmu nitkellmu fuq il-kompetizzjoni. Hemm issa ġara li l-kapitalizmu qed jgħix f'kontradizzjoni ta' f'dinja mingħajr ma għandu kompetizzjoni. Allura joħorġu forsi iktar l-effetti negattivi tal-kapitalizmu milli l-effetti potenzjalment pożittivi.
Jiena iktar ngħid li mhux rebaħ il-kapitalizmu fuq il-komuniżmu. L-komuniżmu kellu fih innifsu fis-sistema innifisha ċertu djufija li kellha toħroġ. Ħarġet qawwa fl-89 bħalma qed ngħidu, imma it was a question of time aktar milli kwistjoni oħra. Il-kapitalizmu però fih innifsu għandu element qawwi kompetittiv. Fil-fatt kolonna essenzjali anke fil-liġurijiet Ewropej u Amerikani hija illi inti tiżgura jew ħanajtek tipprova tnaqqas kemm jista' jkun sitwazzjonijiet ta' monopolju. Għaliex il-sistema tagħna, sistema ħanajdilha hekk oċċidentali, il-free market, il-suq ħieles u anke it-teknoloġija, anke l-innovazzjoni għandha aktar ċans ta' tifrott meta jkun hemm il-kompetizzjoni billi meta jkollok il-monopolju. Meta jkollok il-monopolju tonqos l-efficienza. Il għaliex min għandu s-suq kollu fideh m'għandux inizjattiva biex itejjeb il-prodott, m'għandux inizjattiva biex is-servizz lill-konsumatur jagħtih b'mod aħjar minn ħadd ieħor għax għandu monopolju fideh. Allura minn l-iktar qawwa fl-Amerika l-liġijiet tal-antitrust tal-bidu ta' snin ta' seklu li għadda kienu ħadmu ħafna biex ikissru il-monopolji f'ħafna setturi. L-istess l-Ewropa għandha kif għadt waħda mill-kolonni importanti ħafna huwa li ma jkollikx sitwazzjonijiet li joħolqu jew jinċentivaw il-monopolji jew l-oligopolis. U allura meta għandek inti il-kompetizzjoni fis-sistema innifisa, ċertu korrezzjonijiet is-sistema stess tagħmilhom. Kieku għandek sistema monopolistika dali ġara pereżempju fl-2001 bl-Enron l-Amerika u l-WorldCom u dali ġara s-sektar reċenti, diżastru partikolarment fis-sistema finanzjarja, kien ikun diffiċli taħseb kif se tikkoreġih. Illa li x'għandek sistema waħda, għandek provditur ta' servizz wieħed illi jekk ħadaqqa hu jrid tisolviha, mentri meta għandek l-element kompetittiv miet xi ħadd, mietet kumpanija u twieldu ħames oħra. Taf kif? Allora hemm dak l-autokorrezzjoni fis-sistema.
Jekk forsi nu tak marbut ma' din ma kien kemm differenti. Qiegħed ngħidu li l-kapitaliżmu hija l-aħjar sistema li sibna s'issa. Tajjeb? U ma ta' kwet ngħidlek kieku qed nagħmel enfasi fuq li sibna s'issa l-aħjar sistema. Inti bil-background li għandek. Tista' tini spjegazzjoni aħjar għaliex għandna ħarsu li l-kapitaliżmu bħala xi ħaġa li hija pożittiva mhux negattiva?
Il għaliex
għas-soċjetà
nitkellem. Żgur, żgur. Kif qatt inti tajjeb, sa issa hija l-iktar sistema illi tejbet il-kwalità ta' prodotti, ta' servizzi, tal-kwalità tal-ħajja tan-nies, anke tal- l-iżvilupp teknoloġiku. Anke meta kien hemm il-komuniżmu għadu fil-qawwa tiegħu u kellek allura il-kompetizzjoni fuq livell issa statali, il-ġirja minn se jiskopri l-ewwel l-ispazju u jibgħat l-ewwel bniedem fuq il-qamar u anke iktar il-bot. Kellek stat jikkompeti ma' ieħor biex ikun minn tal-ewwel anke għal finijiet ta' propaganda, però fis-sistema ħanajdela oċċidentali fejn kellek il-gvern Amerikan u anke gvernijiet oħrajn illi kienu qed jiġu fornuti minn ħafna kumpaniji f'dan is-settur, kellek il-free market kien qed jgħin biex l-avvanz ikun ferm iktar qawwi milli sistema kontrollata statali bħalma kienet l-Unjoni Sovjetika ta' żmien il-sittinijiet u s-sebajnijiet, fejn għandek kollox iva orjentat lej fini aħħari illi aħna nikkonkwistaw l-ispazju, ħalli nelbu lill-Amerikani, ħalli s-sistema tal-Unjoni Sovjetika tider illi jiddominat, però m'għandikx u dana fatti li jista' ħarġu wara l-waqal ħajt ta' Berlin. Ma kellekx dik l-inizjattiva, dik l-ambizzjoni, dik il-kompetizzjoni biex inti tagħmel żviluppi teknoloġiċi ġodda aħjar mill-kompetitur tiegħek u fil-proċess ovvjament titħallas aħjar u tirbaħ iktar kuntratti. Ma kien hemmx għaliex kollox kien dirett mill-istat bid-diriġiżmu statali. U il-bniedem fil-make-up tiegħu dika tirrendih inqas innovattiv, tirrendih iktar medjokri.
Jiena tendenza tiegħi naqbel miegħek, speċjalment jekk inħu takk ieħor fuq li qed tgħid li pereżempju l-kompetizzjoni biex jinstabu iktar mediċini aħjar, riċerka fejn kien għandek monopolju mhux se jkollok dik il-ġieda. Però fuq dak li kont l-eżempju li kont qed tagħti inti, ma nafx inti taqbilx miegħi, imma ħafna economic historians ħarsu lejn l-esplużjoni ekonomika Amerikana bħala riżultat dirett tal-parteċipazzjoni tal-United States fit-tieni gwerra dinija. Alla dana mhix parti mill-sistema kapitalista li inti jkollok min għandu interess u anke li jkun hemm l-inkwiet fid-dinja u hemm lobbies li jinsistu, per eżempju, Defense Department biex dawnna kien jista' jkunu wessaw l-infiq tagħhom f'direzzjonijiet li ma naħsibx hemm ħafna ġid.
Iskun, le, dak huwa riskju kbir u reali li rajnieh jekk insegwu ċertu domandi profondi li qed jiġu mistoqsija fl-Amerika u fl-Ingilterra. Il-famużi weapons of mass destruction illi kellu jew intqal li kellu ġi allegat li kellu Saddam Hussein u fil-fatt imbagħad kienu finta daw. X'kien jekk tarbel iktar fil-fond kienet il-pressjoni qawwija tal-ħafna kumpaniji u kumpaniji vera kbar illi ifornu l-armamenti il daw l-istati u li ovvjament jekk m'għandikx gwerra m'għandikx għalfej, m'għandikx kuntratti. Kienet dik fil-qiegħ jiena nittama li ċi darba toħroġ l-istorja kollha, il-għadex importanti immens, partikolarment jekk kien hemm żvijar ta' deċiżjonijiet fuq dak il-livell, l-iktar livell għoli internazzjonali li mbagħad daħħal fih u daħħal miegħu tant pajjiżi oħrajn. Reċenti il-ġimgħa waqa' gvern.
Ma ninsirx il-kombinazzjoni li raq huwa għandu l-ikbar riservi ta' żejt.
Preċiż.
U kien hemm naħseb jiena tentazzjoni qawwija biex jekk jista' jkun ikollok kontroll ta' dik is-sors tal-enerġija.
Il-kapitaliżmu bibni fuq l-individu mhux fil-komunità. Ħafna drabi. Fuq il-kompetizzjoni mhux fuq is-solidarjetà. Fuq il-profittu mhux fuq il-bniedem. U allura dak li qed tgħid inti ġew, meta semmejt il-mediċini pereżempju, illum issib ħafna jgħidulek u jru li il-mediċini li jiġu prodotti mhux bil-forsi jkunu l-aħjar mediċini li għandhom bżonn in-nies, imma l-iktar mediċini li ħajħallu profitt. U għaw ħafna mar fid-dinja li jista' jinqered imma ma ssirx riċerka biżejjed biex jiġu prodotti mediċini biex jinqered, aħna m'hemmx profitt. Allura il-kapitaliżmu min natura tiegħu jibni fuq il-profitt, fuq li niġi fuqek. U di sistema li għanda, jekk inti għandre semmejt il-komunizmu kellu fih id-dudu la jirdu, anki il-kapitalizmu għandu fih id-dudu la jirdu.
U għalek, però nemmen jen illi dan huwa proċess, ejja nibdew ftit, morru ftit l-ura, il-teorija tal-free market, l-Adam Smith, etc. Dana, jekk tarom fil-ħajja umana, dawna kienu l-bira. Ma kienux.
F-termini storiċi.
F-termini storiċi, you know, ferm iktar viċin tagħna milli viċin, per eżempju, meta twilet il-Vanġelu, meta kienaw Ġesu fuq l-art. Ok?
Ma supposilu? Għamilna mpatt iktar bil-Vanġelu mill-li badem smettu.
Allura jiena ntendi biex ngħid illi il-bniedem jibqa dejjem għax hija fin-natura tiegħu ifittex u jtejjeb. U niskopru dejjem mill-iżbalji għax il-bniedem huwa umanu errari umanu mest wara kollox. Issa anke il-kriżi reċenti li feqqet fl-2007 għalkemm kienet ilha tinħema minn snin qabel ngħid jien. Illum għaddej proċess kważi fil-pajjiżi kollha tad-dinja għax illum il-ġurnata rrealizzaw illi tant kien sistemiku il-kriżi illi inutli pajjiż jirranġa s-sistema tiegħu anke ta' kif jirregola pereżempju l-banek u pajjiż ieħor ma jirregolajiex il għaliex sempliċi min kienet jagħmel ċertu abbużi f'dak il-pajjiż u issa se jkunu iktar stretti ir-regoli, x'jaqbad jimxi u jmur f'dak il-pajjiż ieħor. U xorta jbih prodotti fuq livell internazzjonali, allura il-problema sempliċement timxi. Allura l-ħsieb qed ikun illi rimedji li qed intejbu fis-sistema jridu jkunu fuq livell globali. U hemm il-Financial Stability Board qed jiċċerja il-President tal-Banka d-Italja Mario Draghi u qed jieħu inizjattivi ma' kull pajjiż illi huwa rilevanti. U qed ngħid hekk mhux jiġifieri mal-pajjiż il-kbar biss jew dawk li hemm fil-G20 li llum daħlu anke pajjiżi bħal Brażil fih u l-Messiku imma anke ma' pajjiżi ferm iżgħar. Imma li dil-kriżi uriet illi kontribwew b'xi mod biex anke jbagħtu pajjiżi kbar. U jħarsu lej...
Kontribwew ħabba jinnuqqas tal-regolazzjoni tagħhom?
Jew innuqqas, jew regolamentazzjoni iktar leġġera, jew areas fejn, inkluża l-Amerika wara kollox, kontribwent kbir tal-kriżi x'kien illi ammettiet l-Amerika u se jippruvaw isolvuha, illi kien hemm settur qawwi tal-mortgages fl-Amerika illi ma kienx regolat. U jena, kienet vera xukjatni, bxi sentejn ilu, intervistaw fuq il-BBC persuni fl-Amerika fej qed jirrakkuntaw kif ġew imġela jikdbu fuq applikazzjoni biex ixtru dar. U daw et jinsistu anke ma min intervistom, pero jina attilom li ma askelli job. Attilom illi ma nistax naffordja nħallas $500 fix-xar. U kienu konvinċewli illi għandi sentej ma nħallas interessi xej.
Il-mortgage għandu commission.
Of course, mux hemm il-Buzillis. Imma irrid ngħid illi il-soluzzjoni titkun issa fuq livell globali u nerġa' niġi għalli saqsejt inti. Dan proċess ta' wieħed jista' jakkuża li huwa proċess ta' traqqieħ li l-bniedem jiskopri illi fl-avvanz tiegħu għamel ċertu żbalji u jipprova jraqqaħ li darbohra ma jagħmilhomx. Ma jiena naħseb li hemm ukoll proċess illi jsaffi dak li aħna llum ngħidulu l-kapitaliżmu minn ċertu eċċessi li fih u jdaħħal fih ċertu prinċipji iktar komunitari, kif semmejt inti, iktar solidali milli għandu llum.
Qed tisimgħu mhux kelma bejtnejn l-intervista tal-BOV fuq l-istazzjon Campus FM. Kunu maħna għara dil-pawsa.
Karozza ġdida, safra li jek tistenna, id-dajsa li dejjem xtar, xorijiet fid-dar, apparat li ħares l-ambjent, amara, edukazzjoni, spejjeż tat-tieġ, kompjuter, tamir tad-dar, saħħa, karavan, IT, apparat elettroniku. BOV Personal Loan, il-possibilitajiet toħloqhom int. Bank of Valletta, impenn li suċċess tiegħek, termini u kundizzjonijiet japplikaw.
Fakkru li semija tagħna li jinfader Joe Borfin kien mal-professur Joe Perotta qed intervistaw l-Andrika Miller, id-Direttur Ġenerali tal-Malta Financial Services Authority għal kemm qed nitkellmu miegħu nintervistaw mhux fuq l-awtorità ma fuq seġġiet oħrajn. Konna qed insemmu l-kriżi internazzjonali dak li ġara, ħafna nies li batew. Imma jidher, għatma l-ewwel daqatajn, jien m'iniex bidien hemm tekniku li ħafna batew, imma kien hemm gawda. U gawda l-iktar dawk li ħawdu, jiġifieri n-nies li kienu responsabbli mill-istituzzjonijiet finanzjari li ġabu da diżastru, ta' ma marrux ħażin, taqra ftit l-ewwel hemm, jiġifieri, il-City Group bonuses jgħidlek da laħqu 5.3 billion. Tibda tisma' aw posti differenti l-bonus, u għadek tisma l-bonus li nataw dawn li salvaw għax ġew mejjuna bil-flus tal-poplu bit-taxxi. Issa, jaqalaw il-miljuni, jisew id-dinja id-dur għal kulħadd u l-kudem minn toltu ħażin minn dawn li ġabu l-kriżi tolqothom tajjeb.
Kriżi l-biċċam għal-Fader Joe. Għar minn hekk għalija jien hija l-argument li smajna repetut kemm il-darba. Li jekk il dawn nies ma jħallasomx b'dak il-metodu, dawn qed jitilqu jmorru lhom x'imkien ieħor, kemm huwa validu dak.
Validu,
però nitnejn flimkien li.
Ekku, l-hawn qed verismu illi minn l-aktar ikkrea dis-sitwazzjoni l-aktar illi gwadanja. U anke min tenna fejn kien jaħdem issa m'għadux jeżisti, nsemmu dak illi fid-duluri ta' sentejlu faqqa mad-dinja li waqa, Lehman Brothers, ok? Il-top management tiegħu illi kien jagħmel miljuni fuq miljuni mhux biss fil-paga imma mbagħad ta' bonus addizzjonali, ħadd ma ħadhom lura dawk, ħadd ma ħadhomlu lura, baqgħu għandu. Anke llum, jekk illum m'għandux job.
Għandu bżonn wieħed biex jgħix
Però anki hemmhekk dak li semmejt qabel illi issa id-dinja u dal-Financial Stability Board u l-Unjoni Ewropea u l-Amerika qegħdin jaraw fejn żbaljaw is-sistemi, dinja dan huwa punt li se jiġi indirizzat u kif jiġu kumpensati il-diretturi u l-istaff manageriali ta' daw l-istituzzjonijiet finanzjari u koll se jkun indirizzat anke bliġijiet. U diġa hemm ċertu element ta' kważi mistħija. Sal-bieraħ il-chairman tal-grupp tal-HSBC aċċetta li ma jingħatax iż-żieda li kien se jingħata, li kienet se tkun terz ta' dak li diġa kellu, kien se jingħata żieda. Tajjeb, sada mhux qed ngħidu fuq istituzzjoni illi ġiet akkużata li kontribwiet palma kontribwew il-Lehman Brothers u istituzzjonijiet oħrajn, però hemm oħrajn, hemm ħafna, Lloyds l-Ingilterra l-istess, il-bonus li kien se jieħu chief executive ċedieħ, qal imu se jieħdu. Però iktar importanti minn hekk, iktar importanti minn ċertu deċiżjonijiet ta' individwi għax forsi jew mistħija jew ħabbalajja ta' shareholders iċedu dak illi anke bil-kuntratt kien ħaqhom, hija illi se tittieħed azzjoni biex ikun hemm kontroll aħjar ta' dawn il-bonusijiet u dawn ir-remunerazzjonijiet. Però fuq li aċċenna Prof. Spirotta, inutli li kieku liġi fuq kemm jiġu kompensati dawn in-nies għaddit mill-Amerika biss, jew mill-Ingilterra biss, għax il-holding companies ta' daw l-istituzzjonijiet sempliċiment kienet timxi daw kumpaniji li relativament faċli jidlu l-ġurisdizzjoni fejn huma reġistrati, imorrulek l-Ingilterra jew f'pajjiż ieħor fejn m'għandux dik il-liġi u allura hemmhekk il-kumpens jerġa' jisplodi għalli kien qabel. Għalhekk is-soluzzjoni se tkun waħda globali.
Ma għalhekk naħseb li inti l-kelma li użajt meta traqqih kienet il-kelma eżatta. Għax jiġifieri hemm xi ħaġa fl-opinjoni tiegħi tintem fis-sistema, jiġifieri li l-iktar 10 executives imħallsin fid-dinja bejniethom jaqlaw 170 miljun lira, għalija hija oxenità. Jiġri għalija, hija oxenità tal-waħx. Jiġri dan huwa dnu kbir li jmissu jkun hemm pastorali fuq u jew kull xahar. Imma m'hemmx. Ma jimportax. Jiġri m'hemmx il-consciousness aħna, jiġri jekk aħna xi ħadd ibabax xi ħaġa biss nagħmlu ħafna ħaġeb. Imma di oxenità ħafna kbar jiġri.
Iva, iva. U hija rifless ta' li semmejna fil-bidu illi hawn suq sfrenat u li jfittex il-profitt, dik hija l-mira aħħarija, u min allura joffri lilu nnifsu bħala kapaċi f'settur partikolari u l-esperjenza tal-ewwel xhur turi kelli vera huwa kapaċi, jingħata kważi dak li jitlob, card blanche, biex ma jmux għand kumpanija oħra. U jekk mhux se jkun hemm apprezzament nerġa' ngħid fuq livell globali ta' miżura iktar adegwata ta' x'inhu dak ix-xogħol u kemm għandu jiġi kompensat. U irid ikun hemm anke aċċettazzjoni minnaħa ta' shareholders u qiegħda tikber l-attività ta' shareholders f'dal-kamp. M'għadhomx qed jgħidu sakemm jien qed nieħu dividend allura jagħmel li jrid jista' jmur joqtol ħanuża l-estrem. Le, qed ikun hemm iktar awareness illi mhux kollox jgħaddi, basta nirċievi d-dividend. Però mhux proċess ta' malajr. U jrid ikun hemm nies bħalkom bħal regolaturi, bħal Banek Ċentrali, bħal leġislaturi, illi jgħidu issa daqshekk f'dal-kamp mhux se nittolleraw kollox, u dak li jinna nitkarbu u ngħidu għandu jidħol fis-sistema, jiġifieri aktar prinċipji ta' governanza, ta' corporate governance, ta' social responsibility, mhux se jibqa' aktar issa fuq livell opzjonali jekk trid daħlu fis-sistema tiegħek kumpanija ħadd tidher isbaħ, forsi ma' xi wħud, imma jrid isir fuq livell mandatorju.
Inti qed tinfuq livell globali, għax dal-pajjiżi kollu meta taħdem hemm. Ma kontx qed taħdem għax kumpanija tal-post ma kumpanija tkun kbira, Amerikan multinazzjonali. U fil-film network illi jaqgħad flimkien il-televizjoni u l-biznis u
l-film.
Iva, interessanti ħafna. Interessanti ħafna. Da qed jgħid għalluh minnu għallu minn ti ma tafx lilhom għallu meta jiltaqgħu il-kapijiet tal-komunisti fl-Unjoni Sovjetika dak iż-żmien kienet qed teżisti. U fl-Istati Uniti daw fil-daw l-istess affarijiet qed jiddiskutu li d-dinja hi kontrollata mill-petrodollars u mhux ikkontrollata mill-gvernijiet, ikkontrollata mill-korporazzjonijiet u mhux kontrollata mill-gvernijiet. Vera, mill-esperjenza tiegħek tajt li vera din li fid-dinja mhux il-gvernijiet jikkmandaw ma l-kap tal-korporazzjonijiet multinazzjonali.
Hemm ħafna verità fiha. Hemm ħafna verità. Jena nemmen illi l-lobbies sija ma' republikani, sija ma' demokratiċi, ma' liktar ma' republikani, il-lobbies ta' kumpaniji u multinazzjonali kbar, partikolarment fiż-żejt, fl-armamenti, fil-farmaceutika, fis-saħħa, fl-insurance.
Għara l-inkwit li għandu Barack Obama.
Preċiż, tant huwa qawwi, dawn tant għandhom riservi ta' flus mill-profitti li kienu saru fil-passat, illi għalihom il-problema hija solvibbli b'kemm titfala flus. Mhux qed ngħid li s-senaturi u min hemm fil-Kamra ta' Rappreżentanti l-Amerika jinxtara, hemm każi fejn xtraw ukoll, jiġifieri u ħarġet fil-pubbliku. Però tant il-proċess tal-każ qed nitkellmu fuq l-Amerika ta' konvinċiment u tal-votazzjoni biex jgħaddi abbozz miż-żewġ tikmama qabel jiġi mbagħad approvat mill-President. Tant huwa influenzat mill-lobby groups, illi a priori kull min irid, kull president illi irid jipprepara liġi, anke jekk tkun fil-manifest elettorali tiegħu, ma jistax injora dawn il-lobby groups. U hemm liġijiet illi laqqas twieldu illa li kienu non-starters minħabba dawn il-lobby groups. Jiena, pereżempju, kont naħdem ma' kumpanija l-ikbar produttur ta' żejt għadha sal-lum. Mhijiex l-kumpanija waħda ma hija kull ma jipproduċi l-Saudi Arabia huwa maqsum bej grupp ta' kumpaniji illum nazzjonalizzati, ġew nazzjonalizzati f'1975 mis-Saudi, però għadhom kumpaniji Amerikani għax anke l-gvern tas-Saudi hekk jaqbillu. Għalkemm l-Amerika hija waħda mill-iktar pajjiżi illi jissawwat il-ġurisdizzjonijiet offshore, jew dawk li għandhom sistema ta' reġistrar ta' kumpaniji li hija leġġera ħafna, però l-istess gvern Amerikan għax jaf kemm idaħħal taxxi minn dawk l-erba' kumpaniji jew tlieta kemm huma llum, fejn huma reġistrati dawk? Fl-istat ta' Delaware illi għandu l-eħfef sistema ta' reġistrazzjoni illi naħseb jiena hu fid-dinja. Tneħħi xi pajjiż bħal Vanuatu fis-South Pacific, taf kif? Għax il-konvenjenza hekk titlob u l-qawwa ta' daw il-kumpaniji hekk teżiġi. Huwa tajjeb dan? Ħalli ma niġġudikawx. Il-Gvern Amerikan u il-votant Amerikan aċċettali u ilu jaċċetta mill-1933 minn meta twildu daw il-kumpaniji u għandhom kull dritt iżommu dik is-sistema sakemm il-maġġoranza hekk trid jekk jaqbel għax jidħlu iktar taxxi. M'hemmx problema għal dik li hija provista taż-żejt, iż-żejt dejjem garantit, okay? Partikolarment minn dak il-pajjiż. M'hemmx bżonn ta' gwerer. Però
ma jħallsu għadi ħafna nies fid-dinja mbagħad.
Bla dubju.
Biħabba l-ġustizzja li kien hemm marbuta magħha.
Għax jiena ngħid ukoll li huwa reali il-prezz taż-żejt illum jew jista' jkun ferm iktar baxx u allura jkun iktar aċċessibbli għal ferm iktar nies. Naħseb ukoll. Però mbagħad il-ħajja tar-riservi li hemm li huma magħrufa set minħabba li jtellgħu ferm iktar se tkun iqsar. U ma nilħqux allura nikkrew teknoloġiji ġodda biex jirrimpjazzaw iż-żejt. Dawn huma kollha deċiżjonijiet illi jittieħdu u niġi għal risposta tad-domanda tiegħek li għad li xi kwart ilu. Ma joħodhomx il-gvern waħdu. Il-gvern waħdu bil-forsi li joħodhom. Flimkien ma' daw il-kumpaniji. Għaliex? Għax huma jikkontrollaw x'hemm taħt l-art f'daw il-bjar fil-każ taż-żejt. U ma jikontrollaw li ma mediċina tiġi prodotta, għax jekk iridu jgħidulu dik se nwaqfu ir-riċerka fuqha, ebda gvern ma jista' jindaħlilhom.
Ma qed ħassej dilemma morali li taħdem ma' dawn nies.
Le, għaliex jien fil-parti tiegħi nipprova ngħix dak li nemmen fih. U li kieku kelli opportunità naħdem ma' kumpanija tal-armamenti, dik id-domanda kont insaqsija ferm iktar qawwa li l-nifsi u probablement kont ngħid le, ma naħdimx ma' kumpanija tal-armamenti, però ma' kumpanija taż-żejt u fil-post fej kont naħdem u ix-xogħol li kont nagħmel qatt ma daħħalni fi kriżijiet ta' kuxjenza bħalma kieku kont fennaf ma' kumpanija tagħmel l-armamenti.
Fadek Joe Borch flimkien ma' l-professur Joe, però qed nintervistaw il-Sur Andrea Camilleri, direttur ġenerali tal-Malta Financial Services Authority, nkunu magħkom wara din il-pawsa.
Qed fittex biex tixtri l-ewwel dar, tibdil ir-residenza tiegħek jew inkella tixtri villeġġatura? Il-Bank of Valletta joffrilek opportunitajiet ta' self-għad dar mibnija skont il-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna l-lum. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Termini u kondizzjonijiet japplikaw.
Kont qed issemmi il-qawwa tal-lobbying groups li m'hemmx dubju li huma qawwin immens. Is-sib xi solli li taf li għalmen waħda mill-ikbar lobbying groups li kienu jeżistu tat-tabak. Sfaxxat? Taħseb li huwa possibbli li oħrajn fejn ikunu qed isiru ċertu inġustizzji bil-mod kif imexxu il-business tagħhom jistgħu jisfaxxaw ukoll? Jien taħseb li tagħmu b'dik l-esperjenza u iktar attenti.
Però anke kif ikunu iktar attenti, jiena nemmen illi l-proċess ta' tfittxija tal-verità forsi mhux matul il-ħajja tagħna, imma eventualment iwassal għal iktar verità, ħalli ma ngħidx għal verità assoluta. U bħalma f'dak il-sal-biraf stess jien kont qed nara programm mill-arkivji għax inti semmejt it-TP. Il-bidla li kien hemm fuq kif inħarsu lejn it-TP u appuntu minħabba l-qawwa ta' dak il-lobby group, kien hemm qawwa ferm ikbar. U ma naħsibx li kien an anti-smoking lobby group wieħed illi head-on iċ-challenge għal da, imma kien proċess twil ħafna illi daħħal iktar awareness fuq livell internazzjonali. Għalkemm ma nilludux irwieħna illi dal-aħħar rajt statistika fejn f'ċertu ambjenti reġa' żdied it-tipjib fost ċertu setturi, jidir li l-Ingilterra l-istatistika li rajta, u qed tallarmon li, għaliex minkejja ir-restrizzjonijiet kollha li hemm fejn tista' tpejjeb u minn f'limeta tista' tixri eċetera, qed jiskopru li jekk ma joqodux attenti, jista' jerġa' jitla' immaraw illi f'ċertu etajiet bejn 25 sa 40, jidir li dak kienu l-age group, raw dal-aħħar 5 snin li r-reġa' kien hemm żieda wara li kien niża. Però il-qawwa ta' dawn il-lobby groups nemmen illi wkoll għandha il-limiti tagħha. Jiddependi kemm għandek mexxejja ta' fibra, kemm lesti jiqfulhom, kemm lesti jgħidu nieħdu minn il-battalja kbira li hemm fuq ir-riforma tas-sistema tal-insurance fis-saħħa fl-Amerika bħalissa biex dal-President li hemm jagħti assikurazzjoni lil 33 miljun illi m'għandhomx.
Mhux biss jagħti assigurazzjoni, jikkontrolla il-prezz tal-assigurazzjoni mhux ħalli jagħmlu għamlu li jridu.
Altrimenti jekk tkun available imma out of reach, inutli, tkun liġi fażulla. Però nemmen illi tirrikjedi qawwa u indinjazzjoni internazzjonali ħanajdela hekk jien. Bħalma pereżempju kien hemm meta faqgħu daw il-kriżijiet. Il-qawwa li hemm l-Amerika għal riforma bħalissa hija kbira ħafna, riforma fis-sistema bankarja ta' kif huma regolati l-banek, u qed tiġi indirizzata fuq kull livell. U l-affarijiet wieħed irid joqgħod attent illi ma jmurrux tant l-estrem ieħor issa illi tiġi tiswa ħafna s-sistema biex tirregola l-banek. U allura jerġa' jbagħat il-konsumatur mod ieħor illi biex hu jieħu servizz bankarju irid iħallas
ħafna
iktar milli kien qabel. Jiġifieri dak il-bilanċ xorta irid noqogħdu attenti li jintlaħaq u li jintlaħaq tajjeb.
Semmejna sistemi ekonomiċi. Il-Papa, l-Papa Benedictus fl-aħħar enċiklika tiegħu għamel referenza u kitab ftit fuq dik li seħulha bħala l-ekonomija tal-komunjoni li kienet inizjattiva li hi, mhux kienet imma bdiet bħala inizjattiva tal-Movement tal-Fokolari. Illum qiegħda f'diversi mijiet ta' postijiet, tista' tgħid qatra allura fis-sistema ekonomika tad-dinja jew tista' tgħid żerriha li tista' tikber. X'tista' tgħid lilna dwar din l-ekonomija tal-komunjoni?
Jiena għalhekk se nirrepetihaw, huwa proċess li l-bniedem fit-tfittxija tiegħu irid jibqa' jiskopri metodi ġodda ta' kif iżewweġ il-free market mal-solidarjetà umana, mal-komunjoni, u dan huwa esperiment li mbeda xiexieren ta' snin ilu, beda Firenze, Malta għandna minnhom dawn l-industri, naf waħda jenni la topera 16 sena. U hija sistema fejn il-qlieħ jiġi diviż a priori fi tliet taqsimiet. Parti li tmur għal inizjattivi simili però mhux fil-kumpanija stess, jiġifieri biex jitrawmu inizjattivi ġodda f'dal-kamp.
Huma wkoll ħaddmu l-ekonomija tal-komunjoni.
Preċiż. Parti tmur biex trawwem nies ġodda, nies jiġifieri f'din filosofija, għalli l-azjenda tibqa' tipprogredixxi, u parti tidħol fl-azjenda nifisha. Illa lix, ovvjament, ma tistax. You cannot starve a company from capital, għax altrimenti tiegħu tistaġna.
Mut.
Preċiż. U dina kifatt qed tinfirex f'ħafna kontinenti, naf li hemm minnhom il-Brażil, hemm minnhom anke f'pajjiżi fl-Asja, u essenzjalment kull fej jeżisti l-Movement tal-Fokolarini, inċidentalment kull fej għexna jienu l-familja, l-Brażil, Korea, l-Olanda, dejjem sibnihom u dejjem stabilejna kuntatt magħhom u vera huma mafruxin ma' d-dinja kollha. U qed jippruvaw illi di tidħol mingħajr ma jinqataw mis-sistema ekonomika, din l-importanti. Ġifieri għandek, inti għandek kumpanija.
Din mhux qishom lej mhux jgħixu.
Assolutament le, din hija kumpanija. Per eżempju, din li naf jien, m'hemmx għalfejn semmuha, ma hija reġistrata ma' reġistru tal-kumpaniji tal-MFSA. Tħallas it-taxxa, tħallas id-dividends lill-shareholders. U
fil-pajjiżi żgħira.
Le, le, kumpanija żgħira. Kumpanija tgħallem l-Ingliż il-barranin. Fil-pajjiżi l-oħrajn, inklużi dawn l-Italja, dawn huma kumpaniji regolari, reġistrati, parti mis-sistema ekonomika. Però għandhom dal-ethos li tagħhom jiddistribuha f'dan il-mod. Però insemmi oħrajn, ir-rikonoxximent li jingħata anke mill-Premju Nobel għal microfinance xi sentenza.
Microfinance u jekk tista'.
Microfinance huwa li inti ma tikkrea self għal min il-banek għalih laqqas biss jgħaddi mill-bib ta' barra tagħhom.
Dak kienx ekonomista Indjan għalli.
Bi Sri Lanka jekk mhux sejers ban. U hemm min hu interessat jikkrea sistemi simili għaw Malta. Dawn il-Papa fl-aħħar enċiklika tiegħu anke jsemmi kelma li għalbidu ħasdit nirajta naqas stramba pawn broking illi tista' tkun għal dawn in-nies foqra mezz kif jibdew jidħlu fis-sistema ekonomika b'mod iktar komunitarju, dis-sistema ta' microfinance taħseb biex min irid iwaqqaf l-azjenda tiegħu, però kifatt ma jistax jissellef ammont ikbar mill-banek għax m'għandux collateral xi jagħti, jingħata ammont żgħir ħafna, bi ftehim ovvjament li jħallas tant anke kważi immedjatament, u dina instab li qed taħdem u qed tagħti ċans ta' għixien ferm iktar wiesa, opportunitajiet ferm ikbar, li l-min kien jitwielet u jmut mingħajr qasbiss jista' jaħdem. Dan ġifieri jaħdem jagħmel he's self-employed jew she's self-employed taħdem fi azjenda tagħha stess, imma għandha dilajnuna biex iġġedded l-impjant tagħha, teduka ruha minn dan is-sistemi ta' microfinance.
dal-pajjiżna dal-ħarsnin kenna espansjoni naħseb notevoli dak li għandu x'jaqsmu financial services u anki kumpaniji, etc. Waħda mill-ċajt li ġili smajt jien huwa li mnalla kienu dal-financial services għax hekk xi darba jinqata' il-krajm f'Malta l-avukati kollhom fej jitfaw rasum. Għannis li ħafna drabi mistaw xiamlu dil-connection. X'in il-konnessjoni ta' ħtieġa ta' avukati ma' financial services?
Mhux l-avukati biss, ta' però.
Lemma dik li jaraw stramba, sex avukati għalihom l-qorti.
Aha. Jiena ngħidlek illi llum aktar minn nofs tal-avukati ma jaħdmux il-qorti, ma jaħdmu f'dan il-kamp.
Kieku m'għandniex it-turnover li għandna l-fakulta.
U xorta avukati, pa validu ħafna anke jekk ma jidħolx il-qorti. Jew forsi jkun validu iżjed.
Ħalli ma nidħolx fejn għadik.
Però almenu għajdu li ma waħda mill-li qed tiġbidlu
Le, huwa kamp fejn u mhux hawn Malta biss, internazzjonalment.
Ovvjament.
Id-disċiplina li titgħallem, id-disċiplini li titgħallem mill-kors tal-liġi bħal disċiplini li titgħallem min jagħmel kors ta' accountancy, jipprestaw il-formamenti s-ideali għal dan is-settur, għax għandu element qawwi ta' trust fih. Aħna lejx biex inħarsu primarjament lejn min jaffiċinana għal xi liċenzja, jew anke biex jassisti il min iġib liċenzja.
Għonek
għet nitkellem għall-autorità, ma kull regolatur ta' madwar id-dinja. Irid ikun hemm l-ewwel qabel xejn l-integrità. Jekk di kim xelfa b'xi mod jew hemm anke dubju, bħala regola kull regolatur joqgħod attent u jippreferi jiggwidaħ għal settur ieħor, kamp ieħor tal-ekonomija. Irid ikun hemm il-kompetenza. Jekk inti se tidħol għajn jihdu l-iktar eżempju ovvju biex twaqqaf bank. Però kif jopera, kif topera credit institution.
M'għandek x'idea.
M'għandek x'idea. Forget it, għas għandek għalfej ta' viċinana. U hemm għalhekk ħafna kompetenzi f'dan il-qasam, sew fil-kamp legali, sew fil-kamp tal-accountancy. U t-tielet punt huwa il-kapital. Irid ikollok solvency, irid ikollok il-mezzi. Għaliex ħafna minn dawn l-istituzzjonijiet anke biex ikollok biex twaqqaf kumpanija tal-assikurazzjoni, biex twaqqaf istituzzjoni finanzjarja għat tisrif tal-flus biss, mhux biex isellef, mhux biex taċċetta depositi mingħand in-nies, ta' ġifieri financial institution, aħna u Malta nirregolawhom ukoll. Irid ikollok bil-fors ammont ta' kapital imwarra. Din hija kamp incidentalment fuq li tkellimna aktar kmieni llum fejn ukoll qed jiġi indirizzat bil-kbir il dawn l-istituzzjonijiet se jintalbu jżommu kapital ferm iktar qawwi milli kienu jżommu qabel.
Insurance just in case.
Kapital u likwidità għax waħda mill-problemi kbar li kien hemm
fil-kriżi,
likwidità kienet il-problema kbira. Allura sibna illi fost l-avukatura u fost nerġa' ngħid l-accountancy hemm ħafna nies kompetenti għal Malta u b'hekk ma kienx jiffjorixxi s-settur finanzjarju li ma sabx in-nies kompetenti. Diffiċli f'dal-kamp tajt mela jiena se nġib 50 kumpanija u mbagħad in-nies inrawwimhom. No, ma jafx.
Wasalna fit-tmim tal-programm mistoqsija ta' kurzità u ma nafx jekk ikollok xi ċifra li tista' tgħidha. Emma dal-qasam fl-ekonomija ta' Malta xi kemm hu kbir?
Sfortunatament jiġu sparati diversi ċifri. Dal-aħħar rajt xi ħadd li kwota ċifra li anke taħviċina taqbeż l-20% tal-GDP. Ma noħolmux. Aħna bħala strateġija dal-pajjiż kien xi 5 snin ilu fassal illi għandu jikkontribwixxi bej wieħed u ieħor 12% tal-GDP lil-Malta u fi żmien isu 5 snin oħra 2015. U nemmnu li tista' tintlaħaq dik il-mira.
jien Fader Joe Borsch, imkien mal-Professur Porta, nirringrazzjawk l-Andrea Camilleri għall-intervista interessanti li għamilna, naturalment, grazzi tal-mistoqsijiet tajbin li kien hawn. Love you, they have the promo. I don't have to speak. This is not now. This is stupid. This is only now. Oh, welcome. This is only now. They are not going to be stupid. They are going to go to the program. Nam lo appuntament. Markom al palum jimasa.
Atkom kem smaitu. Mushkelma beitney. L'intervista tal Bank of Valletta. Produzioni o presentazioni ta Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.